анализираме и што открие укажувачите во светски рамки и како Европската Унија сега сака да ги заштити. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Работите во државна администрација или во приватна компанија? На работа гледате корупција или пак кражби на пари, на податоци на граѓани или други нелегални активности и злоупотреби? Сметате дека тоа е многу важно за јавниот интерес во земјата и дека за тоа надлежните треба да реагираат. Ако решите тоа да го пријавите, може да го сторите анонимно, а со тоа станувате укажувач и сте заштитени со закон. Според македонската легислатива, казнивите дела може да ги пријавите прво кај овластено лице за прием на пријави од укажувачи во институцијата во која работите. Потоа, може да отидете и да го кажете и во неколку државни институции. Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, Државната антикорупцијска комисија, Народниот правобранител. На ваше барање ти треба да ви даде известување за текот и дејствијата кои се преземени и да ви информираат кога ќе заврши постапката. Го правите тоа, но гледате дека нема реакција, иако сметате дека треба да има. Во тој случај, тоа може да го сторите и преку медиумите, правејќи ги податоците јавни. Законот за заштита на укажувачи ви овозможува заштита од каков било вид на кршење на правото или, како што е наведено, преземање или опасност од штетно дејствие против вас, заради извршено заштитено пријавување, согласно меѓународните стандарди. Законот во Македонија е донесен во ноември 2015 година, а стапи во сила во март 2016. Венецијанската комисија истиот месец кога почна неговата примена испрати забелешки и препораки за усвоениот закон. Потој во извештајот за напредокот на Македонија Европската комисија наведе дека се потребни значителни правни, институционални и практични подготовки за ефективна примена на законот. Во февруари годинава во собранието беа усвоени измените кои најмногу се однесуваат на каналите за заштитено пријавување и заштитата на укажувачите. Бојан Георгиевски, магистар по правни науки која проучува ова област, вели дека измените се добри, но недоволни.
Како што Европската комисија навидува, доколку постои сомнение дека е скршен јавниот интерес, тогаш укажувачите несомнено треба да уживаат судска заштита и заштита за откривање на идентитетот. Во измените во законот е предвидено да заштита за јавно пријавување, меѓутоа тоа е наведено како инстанца во која што укажувачот не можел претходно да пријави како во надворешните институции или во институциите во кои што е вработен укажувачот, ама не е